Karibu mpenzi msikilizaji katika habari hii. Kwanza habari kuu. Waziri Mkuu wa Burundi ameamuru taasisi zote za serikali zenye uhuru wa usimamizi kuhakikisha kuwa majengo yaliyo chini ya usimamizi wao yanasajiliwa kama mali ya serikali. Na wakati tume ya ukweli na maridhiano hivi majuzi ilitangaza kwamba maamuzi yake kuhusu utatuzi wa migogoro ya mali iliyoporwa wakati wa migogoro iliyoikumba Burundi ni ya mwisho. Mashirika ya walionusurika na waathiriwa na wasilisha wasiwasi. Pia utapata uchambuzi kutoka kwa wakili. Na mke wa rais wa kwanza wa Gabon, Sylvia Bongo, na kijana wake wa kiume Noureddin Bongo Valentin wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kufuatia kesi ya ufisadi ya siku mbili huko Libreville. Kwa hiyo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Eric Uwimana anatunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu
Radio Isanganiro, ni kiboko yao.
Habari kamili. Shirika linalopiga vita mauaji ya kimbari ase genocide Chirimoso lina wasiwasi halali kwamba maamuzi kuhusu migogoro ya ardhi na miliki nyingine kuhusu machafuko yaliyoikumba nchi ya Burundi ambayo yanatekelezwa bila kukata rufaa yanaweza kusababisha migogoro zaidi. Terence Mushano, makamu wa mwenyekiti wa shirika hilo, alisema hayo wakati tume ya ukweli na maridhiano imezindua shughuli zake za kutatua migogoro ya ardhi na mali nyingine, ikikumbusha kuwa maamuzi ya tume hiyo ni ya mwisho. Ameongeza kuwa iwapo tume hiyo itatatua migogoro ya ardhi bila uwezekano wa kukata rufaa, itawanyima haki wananchi. Kwa hiyo anatetea uwezekano wa kukata rufaa kwa sababu kulingana na yeye, ambapo kuna wanadamu daima kuna migogoro. Tumsikilize katika tafsiri ya Alexi Ndaisenga.
Swala hilo lilikuwa linashughulikiwa na kamati inayohusika na mambo ya ardhi na mali nyingine, wakati ambapo serikali imeweka jukumu hilo mikononi mwa tume ya ukweli na maridhiano CVR. Kimsingi, kamati zote hizi zilitokana na makubaliano ya Arusha. Sisi kama chama kinachounganisha manusura ya mauaji ya kimbari, tunaona kwamba serikali imepoteza mwelekeo wake kwa kubadilisha yaliyoamuliwa katika makubaliano ya Arusha. Zamani kulikuwa na kamati ambayo ilikuwa inafanya kazi vizuri, na pia kulikuwa na ngazi ya rufaa katika CSP. Sasa ikiwa CVR itaanza kutoa maamuzi yasiyo na fursa ya kukata rufaa, itakuwa inawanyima watu haki yao ya kukata rufaa. Zaidi ya hapo, serikali zijazo zitala lamika kutumia fedha nyingi tena kwa kuunda tume mpya zitakazoshughulika na mambo yale yale. Hii itasababisha migogoro mingi, kwani pale penye watu migogoro haiwezi kukosekana. Kwa maoni yetu, ni lazima kuwe na ngazi ya rufaa. Jambo jingine muhimu ni kwamba haki lazima itendeke kwa uhalisia. Serikali inapaswa kuwalipa majaji vizuri ili waache kupokea
rushwa. Terence Mushano ni mwenyekiti wa shirika linalopiga vita mauaji ya kimbari ase genocide Chirimoso. Na kwa upande wa muungano wa mashirika ya kupiga vita mauaji ya kimbari ya mwaka 1972 na baadaye, kutokata rufaa sio tatizo. François Xavier Sabimana, mwenyekiti wa muungano huo, anaona kwamba kwa cha muhimu ni kutatua migogoro hiyo kwa makini, ukweli ukizingatiwa vilivyo. Anasisitiza kuwa na hatua za tume ya kutatua mizozo ya ardhi na mali nyingine CNTB, ambazo uwezekano wa kukata rufaa ulitekelezwa, zilikuwa zikipingwa baada ya kukata rufaa. Tumusikilize na yeye katika tafsiri ya Alexi Ndaisenga.
Severe yaramaze kumenyesha ingingo.
Tume ya ukweli na maridhiano ya Burundi tayari imetangaza uamuzi itakao uchukua kuhusu mashauri yanayohusiana na ardhi na mali nyingine. Tume hiyo imesema kuwa maamuzi itakayotoa hayatahitaji rufaa. Hata hivyo, jambo hilo halimaanishi kwamba watu wenye migogoro watapokonywa haki yao ya kusikilizwa. Bari CVR imeeleza wazi kwamba wenye migogoro wataanza kwanza kuzungumza wenyewe na kujaribu kufikia makubaliano kabla ya hatua nyingine yoyote. Kwa hiyo kitendo cha CVR kutaka kushughulikia mambo haya kwa umakini mkubwa kina lengo la kupunguza migogoro ya ardhi. Tunakumbuka kuwa CVR ilipewa jukumu la kuzungumza historia kuanzia mwaka 1885 ili Warundi na jumuiya ya kimataifa wajue ukweli wa yaliyotokea na ili hatua hiyo isaidie kurudisha umoja na upatanisho miongoni mwa Warundi. Uamuzi wa kwamba hakutakuwa na rufaa baada maamuzi ya CVR ni jambo muhimu sana, na ndiyo maana wafanyakazi wa CVR wanapaswa kuwa makini ili kuepuka migogoro zaidi. Kumbukeni kwamba zamani kesi hizi zilikuwa na fursa ya rufaa, jambo ambalo lilikuwa likitumika na baadhi ya watu kuchelewesha kurejesha mali kwa wenye haki. Kwa maoni yangu, hatua hii mpya itasaidia watu walioporwa mali zao kuzipata kwa urahisi zaidi bila vikwazo vingi. Tunachotaka ni kwamba utekelezaji wa maamuzi hayo ufanywe kwa busara na hekima ili maamuzi hayo yawe chombo cha kweli cha kuleta maridhiano kwa Warundi.
Hivyo barimo ingingo zafashwe ari ingingo kudushikana kukunwanisha Abarundi.
François Xavier Nsabimana ni mwenyekiti wa muungano wa mashirika ya kupiga vita mauaji ya kimbari ya mwaka 1962 na baadaye. Na tukiendelea na habari hii, kanuni mbalimbali za mgawanyo wa mamlaka na ufikiaji wa haki hukiukwa wakati rufaa dhidi ya amuzi inayotolewa na tume ya ukweli na maridhiano haziruhusiwi. Huu ni utambuzi wa wakili wa kisheria Maître Minani Salvatore kufuatia ukumbusho wa rais wa tume kwamba maamuzi haya hayawezi kukatiwa rufaa. Salvatore Minani anaeleza kuwa sheria hii ni kinyume na katiba. Kufukuzwa na kunyanganywa mali kwa wananchi bila ya haki na kutokuwa na imani katika tume hii ni madhara yanayoweza kupatikana kukata rufaa isipotekelezwa. Naamini sheria hii inapaswa kurekebishwa ili kuingiza kipengele kinachoendana na katiba, kwa kuwa katiba ndio sheria ya msingi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Nyumba zinazomilikiwa na taasisi mbalimbali zilizo na uhuru wa usimamizi lazima zijumuishwe kwenye orodha ya mali ya serikali, kulingana na waziri wa fedha Jumanne hii wakati wa mkutano na waziri mkuu, mawaziri na wasimamizi wa mali ya serikali. Katika mkutano huo huo, waziri mkuu wa Burundi Nestor Naonuye alionya mtu yeyote ambaye hatashindwa kusajili majengo yoyote yanayomilikiwa na serikali. Ripoti ya muda iliyofanywa wakati wa ziara katika mikoa ya Bujumbura, Gitega na Buhumuza inabaini kuwa serikali inatumia pesa nyingi sana kukodi huku ikipokea mapato kidogo sana kutoka kwa nyumba zake zinazo kodiwa. Habari hii imetungwa na mwenzetu Mirei Kanyange. Na tangu kuanzishwa kwake, Radio Isanganiro imetumika kama mahali pa kukutana katika watu wenye maoni tofauti. Huu hapa ni ushuhuda kutoka kwa Rose Twagira Yezu, msanii anayejulikana hasa kwa jina la Mafoza katika kipindi Muri Kirukuri. Mnamo tarehe 18 Novemba, Isanganiro inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 23. Rose Twagira Yezu, Mafoza kama alivyojulikana, anakitakia kituo hiki mafanikio, huku pia akikumbusha mchango mkubwa wa Radio Isanganiro katika kipindi cha Umubanyi Niwe Mujango, yani jirani ni ndugu.
Habari za kimataifa.
Wadau wa kilimo wamezitaka serikali za Tanzania, Kenya na Uganda kutimiza malengo ya sera za kilimo misitu ili kuwasaidia wananchi wa nchi hizo kuondokana na umaskini na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wametoa wito huo wakati wa uzinduzi wa kongamano la 10 la kilimo misitu, ambapo wamebainisha kuwa utekelezaji thabiti wa sera hizo unaweza kuongeza tija, kulinda mazingira na kuchochea maendeleo endelevu katika jamii. Tuwasikilize.
Katika hii kongamano la kilimo misitu, tutakuwa tunajifunza kuhusu ni jinsi gani tunaweza husisha wakulima wetu zaidi, ni jinsi gani tunaweza husisha vijana wetu zaidi ili wasiwe wanategemea sana kuomba uko nje, lakini wajitegemee wao wenyewe kwa kutumia kilimo misitu. Na tunajua ya kwamba kilimo misitu iko na manufaa mingi kwa kuzidisha mavuno na pia kwa kusaidia katika uhifadhi wa mazingira.
Tumekuwa tukishirikiana na hao wenzetu via Agroforest na kupitia mradi wa Siani kwenye kuhimiza upandaji wa miti hasa kwenye kilimo msitu. Lakini sio upandaji wa miti tu. Kwenye kilimo sio kila mti unaopandwa kwamba unafaa kwa kilimo, ila kupanda miti sahihi kwa ajili ya kilimo. Na tumekuwa tukiona kwamba upandaji wa miti una faida nyingi, moja wapo ikiwa ni kurutubisha ardhi na kulinda maeneo oevu. Kama tunavyojua sasa hivi dunia inakabiliwa na janga la kupata ukame kutokana na mabadiliko ya tabia nchi.
Muhimu kuhusisha kina mama haswa kwa sababu wamama ni nusu ya population ya kila jamii. Na tukiwa tumeimarisha kina mama, tumeimarisha familia na jamii, alafu pia wanatumia maarifa ya kienyeji kwa sababu kina mama ndio wako kwenye mashamba kila siku. Unapata wanaelewa ni miti gani inafanya vizuri, ni vyakula vipi vinafanya vizuri katika eneo tofauti tofauti. Pia kuna kufanisi uendelevu wa miradi. Tukiwa tumehusisha kina mama kuanzisha kupanga, kutekeleza na pia kugawa manufaa, tunapata jamii yote inafaidika.
Kwa kuchimisha habari hii, kifungo cha miaka 20 jela kilihukumiwa mke wa rais wa kwanza wa Gabon, Sylvia Bongo, na kijana wake wa kiume Noureddin Bongo Valentin kufuatia kesi ya ufisadi ya siku mbili huko Libreville. Wawili hao walihukumiwa licha kutokuwepo mahakamani siku ya Jumanne usiku, kifungo cha miaka 20 na faini ya milioni 100 za pesa za sefa kama fidia ya uharibifu wa fedha katika taifa la Gabon, ambayo ilikuwa chama cha kiraia katika kesi hiyo. Mahakama pia iliamuru Noureddin Bongo kulipa zaidi ya pesa za sefa trilioni 1,201, sawa na karibu dola bilioni 1.6. Kesi hiyo katika mahakama ya rufaa iliendelea katika mji mkuu bila ya wawili hao kuwepo, baada ya kuwaruhusu kuondoka Gabon kwenda London kwa dhamana ya masharti Mei 2025 kwa misingi ya matibabu. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.